ጋዜጠኛ ቪኦኤ አኒታ ፓውል ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኣዲስ ኣበባ ተዘዋዊራ ንዝተፈላለዩ ሰባት ኣዘራሪባ ኣላ። ናይ በዓላት ዝብትውን ወሲኻትሉ ገብረ ገብረ መድን ክቅርቦ እዩ።
ጋዜጠኛ ዲኺ ኣብ ውሽጢ ሊፍት ወይም ኤሌቬተር ሓደ መንእሰይ ዝሓተተን ሕቶ ነይሩ። እዚ ኣባህላ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብብዙሕ ክትርጎም ዝኽእል ሕቶ እዩ። ሰበስልጣን ንፓስፖርተይ ብትኩረት መርሚሮም ማሕተም ክገብርሉ ንሻንጣይ ክብርብሩን ዝመጻእኽሉ ዕላማ እንታይ ምዃኑ ንምሕታትን ኣብ ኢሚግሬሽን መዕረፎ ነፈርቲ ተወሳኺ 45 ደቃይቕ ወሲዱለይ ትብል ኣኒታ። ብዙሓት ዓለምለኸ ጉጅለታት ተሓላቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ገዛኢ ፓርቲ ብሉዕ ናቐፌታ ዘቕርቡ ጋዜጠኛታት ዝፍጸም ዝተወደበ ናይ ዓፈና ኣገባብ ብዝምልከት ሰኒዶም እዮም። ኣስታት ደርዘን ጋዜጠኛታትን ብሎገራትን ብሽብር ተኸሲሶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኢትዮጵያ ይርከቡ። ካልኦት ብዙሓት ክስደዱ ተገዲዶም ኣብ ስደት ኮይኖም ግን ነቲ ናይ ሎም ምርጫ ይፅብፅብዎ ኣለዉ። እወ ኢለ መለስ ኩሉ ትብል ኣኒታ ነቲ ጋዜጠኛ ድኺ ኢሉ ዝሓተታ መንእሰይ። ብዚ ናይ ሎም ምርጫ ሕጉስ ኣይኮንኩን በለ ዓው ኢሉ ቀጸለ። ኣብ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ የለን። ብዘደንቕ ድፍረት እዚ ሓዱሽ ነገር እዩ። ቅድሚ 8 ዓመት ንኽጽብጽብ ኣብዚ ኣብ ዝተመደብኩሉ እዋን ብፍላይ ድማ ድሕሪ ምርጫ 1997 ዓ.ም መንግስቲ ብዝወሰዶ ከቢድ ግብረ መልሲ ብፍላይ ድማ ብሃንደበት ንዝተረኽበ ከማይ ዝበለ ጋዜጠኛ ከምዚ ዝበለ ርእቶ ዝህብ ኣዝዩ ውሑድ እዩ ነይሩ። ይፃውደለይ ድዩ ዘሎ ኦው በልኩ ብጥንቃቐ። እወ ሰባት ከምኡ ክብሉ ሰሚዐ ኣለኹ በልክዎ ትብል ሪፖርተር ኣኒታ። መደቀስየይ ኣብ ዝርከበሉ ደርቢ በፂሐ ካብቲ ሊፍት ምስ ወፃኹ ብዛዕባ ምርጫ ርእቶ ዶ ኣለካ ኢለ ሓተትኩ። ኣብ እዋን ወፍሪ መረፃ ሓድሽ ተቃዋሚ ፓርቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወፍሩ ኣብ ምጥቕላል ይርከብ። ብዙሓት ሰባት ነቲ ስነ ስርዓት ወፂኦም ተዓዚቦሞ እዮም። ካብ ኣሜሪካ ዝመጻእኹ ጋዜጠኛ እየ፣ ቃለ ምልልስ ንምሃብ ፍቓደኛ ዲኻ ወይ ድኺ ኢለ ይሓቶም በለት ኣኒታ። ፍቓደኛ ሰብ የለን። ኣብ ጎደና ፊልም ይቐርጽ ከም ዘለኹ ዝረኣየኒ ሓደ ሰብ ገጹ ሸፊኑ እዩ። ይነቃቸው ኣዲስ ዝተባሃለ ተቃዋማይ ተወዳዳሪ ንዝተኣስሩ ኣዕርኽቱን ንደገፍቲ ተቃወምትን ምግቢ ከብፅሕ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ከም ዝተኣሰረ ተዛሪቡኒ በለት ኣኒታ ኣብ መዘከርታ ጽሑፋ። ኣብ ፖለቲካ ምስታፍ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ እፈልጥ እየ፣ ብፍላይ ከዓ ኣብ ሃገርና በለ ብምቕጻል። ሓደ መዓልቲ ከም ዝእሰር እፈልጥ እየ። እንታይ ሞ እዩ ዋላ ኣብ ማእሰርቲ ምስ ዝርከቡ ኣዕርኽተይ እንተተጸንቢረ ሕጉስ እየ በለ ብምቕጻል ትብል ኣኒታ። ኣብ ዝዓረፍኩሉ ሆቴል ኢንተርኔት ክሰርሐለይ ኣይከኣለን። ብዛዕባ ናይ ተቃወምቲ ወፍሪ መረፃ ናይ ቴሌቭዥን ዜና ንምልኣኽ ተስፋ ብምቁራፅ ላዕልን ታሕትን በልኩ ትብል። ካልእ ሰብ ኣብ ሊፍት ረኸብኩ። ናብ ላፕቶፕ ኮምፒውተረይ እናመልከትኩ ሕዚ እውን ብኣምሓርኛ ኣብ ዝዓረፍኩሉ ክፍሊ ኢንተርኔት የለን በልኩዎ። መንግስቲ እዩ ከም ዝገብር ዘሎ ክብል መለሰለይ። ገሪምኒ እዩ። ምርጫ ይመጽእ ስለ ዘሎ ኢንተርኔት ጠጠው ከብልዎ እዮም ድልየቶም በለ ብምጽሓፍ።
እዚ ናይ ኣኒታ ፓውል ጽሑፍ ወይ ዛንታ ኣይተዛዘምን ኣብ ዝቕጽል መደብና ክነቕርቦ ኢና። ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።